Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Guðlaugur Þór Þórðarson og beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra. Hljóð í salnum.
Virðulegi forseti, það nú helst mikið uppljóstranir hér í þingsal. En ég ætla nú ekki að ræða það og ætla nú að hlífa hæstvirtum utanríkisráðherra við spurningum í tengslum við þau mál. En ég vildi spyrja hins vegar hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra út í ákveði mál sem að hefur kannski ekki farið hátt í umræðinni. En er það í rauninni þannig að sundurlund í ríkisstjórninni og ríkisstjórnarflokkunum þykja ekki fréttnæm. En þó vakti það athygli mína og fleiri þegar að einna helstu og mestu þungavittamönnunum í stjórnarliðinu, manneskja sem að þekki sinn málaflokk, viðskiptamálin út og inn, háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir, deildi því með þjóðinni að hún hefði vildi fá annan efnahags- og viðskiptaráðherra hæstvirtan og taldi að núverandi hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra hlustaði ekki á kjósendur þegar hann talaði gegn leiðréttingu á stökkbreyttum höfuðstól auk þess sem hann neitar að beita ráðherravaldi sínu til að koma vekk fyrir að skúffufyrirtæki eignist HS Orku. Svona við allar eðlilegar aðstæður að þá hefur þetta nú verið mikil umræða þessi málefnalegan hörðu gagnrýni frá háttvirtum þingmanni og ég hefði áhuga því að fá að heyra sjónarmið hæstvirt efnahags- og viðskiptaráðherra við þessum ummælum og sem eru tvennskona eins og nefndi hér mældi alveg sérstaklega en það er hins vegar er líka svolítið sérstakt að heyra helstu forystumennina í stjórnarliðinu fara fram á það að það verði ráðherra skipti eins og hér að ræða. Þannig að virðulegi forseti, við þetta gott að heyra sjónarmið hæstvirt efnahags- og viðskiptaráðherra gagnvart þessum ummælum.
Þá tekur til máls hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon.
Já, frú forseti, litlu verður vöggur fegin hér á að taka tíma á hinu háa alþingi til þess að ræða athugasemdir á hinni svokölluðu snjáldurskjóðu sem heitir á erlendu tungumáli Facebook og það ágætt að forgangsröðun þingsins skuli vera svo góð að það sé tími til þess að taka tíma í þetta. Nú er það auðvitað þannig að fólk á Íslandi, hvort sem það er þingmenn eða aðrir, hefur málfrelsi og þar á meðal frelsi til þess að gagnrýna samstarfsfólk hvort sem það eru ráðherrar eða þingmenn og getur gert það á þeim vettvangi sem það kýs. Þeir sem það gera verða auðvitað að standa við sín ummæli sjálfur en þeir sem að ummælinum er beint að þeir hljóta geta kosið sjálfur hvort að þeir svara þeim eða ekki. Ég hef tekið þá afstöðu þessu máli að leifa þessum ummælum að tala fyrir sig sjálf og hef ekki í huga að fara að munnhöggvast við hvorki háttvirtan þingmann Guðlaug Þór Þórðarson eða háttvirtan þingmann Lilju Mósesdóttir þau.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég man nú ekki eftir að hirta áður að hæstvirtur ráð þegar hafi sagt að það væri lítið mál þegar forystumaður í stjórnarliðinu vildi skipta viðkomandi hæstvirtur ráð þar út. Og ég verð að viðkenna það að mér þykir þessi svör vera nokkuð sérstök að fara að halda hér ræðum að allir hafi málfrelsi og það er mjög mikil, það er sérstakt að heyra það. Ég vissi ekki til þess að það væri eitthvað til umræðu að væri kem eitthvað til greina þó svo að hæstvirtur forsætisráðherra hafi sagt að við verum að líta til Kína þá ætla ég nú ekki ríkisstjórnin að fara þangað. Það vita allir að við erum með málfrelsi og það stendur ekki til að breyta því. Þetta er hins vegar efnisleg gagnrýni sem ekki bara snýrað því að háttvirtur þingmaður vill skipta ráðherra heldur líka að tveim efnisatriðum og auðvitað eiga kjósendur rétt á því að fá málefnaleg svör frá hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra og hann getur ekkit vikis undan því. Þetta er annars vegar það að hæstvirtur ráðherra eru gagnrýndu fyrir það að vilja ekki grípa inn í málefni HS Magma og HS Orku og sömuleiðis varðandi skuldamál fyrirtækja og einstaklinga.
Þá tekur til máls öðru sinni hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon.
Frú forseti, Ég kvenka mér ekkert undan því að taka þátt í málefnalegri umræðu og vitaskuld á hún sér stað á vettvangi þingsins bæði úr þessum stóli, þessum sal og fyrir þingnefndum og með ýmsum öðrum hætti. En ég ætla ekki að láta draga mig út í umræðu um mikilvæg efnahagsmál í athugasemdakerfi snjáldurskjóðu.
Fyrirspurnatíma er lokið.